Sa makausap pa, ang tanang pagpasalamat o pagpasidungog angay lamang gayod ipahinungod sa atong buhi nga Dios hangtod niini mga taknaa, mga suking tigpaminawan. Padayon tang pagatunan niining mga taknaa, kining libruha gihapon sa Hudas. Ug ang atong pamalandungan karon, magsugod sa versikulo 13 ug muhangtod lamang kita sa versikulo 16. Ug sa makausap pa, padayon tang makita niini ang mga butang nga may kalabutan sa pipilang mga ilhanan sa mga tawong nanalikod sa lunsay nga pagtuo. Ug ang usa sa pipilang mga ilhanan ni Ana, maos lakad tong mga bagulbulan ug bagotbutan nga nagagawi ingon sa ilang mga kailigkod. Ug ang ilang baba nagasulti sa mga paburot nga pulong nga nagapakita og pagtahod sa mga tawo tungod sa pagpamintaha sa ilang isigkatawo. Ug moangkon man kita o dili gikan yan ang mga butanga, nagapadayon kana bisan sa atong kapanahonan karon. Ug ang sakit pamalandungan mao nga ang kamaturang nang hitabo nga ang kadaghanan ni anang mga butanga anaa mismo sa pipilatang kasimbahanan karon. Ug sa makausapa kanang mga butanga mo'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga higalag kaig sunan, padayon tang pamalandungan ang balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios, hangtod ni mga takna, gikan gihapon ni ning libruha sa Jod. O magsugod kita karon sa versikulo 13, mga higalag kaig sunan, o muhangtod lamang kita sa versikulo 16 sa atong mga pagtuon karon. O ganiya, basahon ko dayon ang versikulo 13 nga kanato nagkanayon, mga mabangis nga balod sa dagat nga nagasuka sa mga bula sa ilang kaugalingong kaulawan nga mga laag nga bitoon nga kanila ginatagana sa gihapon ang kaitom sa kangitngit. Sa miagi mga versikulo, miingon siya kanatong nanghisama sila sa mga dagom nga gipadpad sa hangin. Kini mga tawhana, himantayon kayo sa tanang panghitabo sa atong palibot pero Domingo. Ang ilang basihan niya na nagagikan sa diaryo o kung unsay ilang nakita sa telebisyon. Mao kanay ilang gisgutan sa pag-abot sa dakong adlaw sa Ginoo. Apan wala nila kana sabta og mayo subay sa pulong sa Dios nga mao'y angay sa tanan. Og karon si Judas, miingon kanila, mga mabangis nga balod sa dagat sila. Kani mga tawhana, naragtindog usab sa mga pulpito. Matud pa ni Dr. Treyer, sila maoy mga mini nga magtutudlo o namugus sila o gusto nilang tumanon ang ilang ipamulong o ginapabuhat apan ang ilang basihan niya na mao ang espiritu nga abandonado. Madud pa mga laag gabituon sa tibok kawanangan. Wala sila gisunod nga mga balaod. Kanila, ginatagana sa gihapon ang kaitom sa kangitngit. Nagatumbok ka na sa impyerno. Ang kamaturan niya na mao'y simbolo sa kalayo sa impyerno. Ang impyerno, literal nga tinuod gayod. Ang pinakadautang sala sa tao, mao ang espirituhanong sala, sama sa dili matinud-anon. Busa ang pisikal nga paghukom, mudangat tragayod sa tanang dili pa magtuto. Nakita kung nagadahom ka ng mga tawhana sa literal nga kalayo, apan mas init pa ka na kainiana. Ang uban pa, nagsimbolo nga kaitom sa kangit-ngit. Alang ka na ko, mas mudaghan pa ang makalilisang nga panghitabo sa malabot nga kapanahonan. Busag ituhan kung ang taong nagapadayon sa sala, itambog gayod sa kangit-ngit uban ka niya. Dili lang ang iyang pisikal nga lawas kundili, kauban ang iyang espiritu. May pananawon si John Milton sa espirituhanong kamaturan. Aron na siya'y kahayag diha sa iyang dughan, malingkod diha sa tunga, nagmalipayon uban ang kahayag sa adlaw, apan siya nga nagtago sa kangit-ngit, nagunahuna og dautan. Nagalaraw sa kagabion, ilalom sa kaudtohon, ang magbartulina kaniya mao ang iyang kaugalingon, og makalilis ang gayad kana. Taliwala niya ng tanan, mupaday na ko sa pagbasa din sa versikulo 14 o 15. Nga matod pa, labot pa usab si Enoch ang ikapito gikan kang Adan, mitag na mahatungod niini kanila. Nga nagaingon, aniya karon, miabot ang Ginoo uban sa iyang mga dagkong panon sa iyang mga balaan. 15. Sa paghukom sa tanan o sa pagpaila sa tanang mga dili disnon, sa tanan nilang mga buhat sa pagi nga dili disnon o ilang gibuhat sa pagkadili disnon o sa tanang mga butang nga maggahi nga ginasulti batok kaniya sa mga makasala sa pagi nga dili disnon. Kining propesiyahan ni Enoch dili ta makita sa daang tugon. Sa Genesis 5 may makita kitang talaan mahatungod ni Enoch, apan wala kitay makita nga mga butang mahatungod sa iyang propesiya. Ang ngalan nga Enoch, dili kumon nga ngalan higalag gaigsunan. Busa, makasiguro gayad kita ni anang si Judas, nagahisgot sa karaang taong Enoch ni anang mga adlawa. Ang taong nagalakaw, kauban sa Dios, sa tanang panahon sa iyong kinabuhi, o gikuha siya niya. O karunbod kong kutloon, ang gisulat kung gisulti ni Dr. Woyes mahatungod sa libro ni Enoch. Ikutlo ka na gikan sa Apocryphal Book of Enoch, kanang libro ha, ilado kayo sa unang mga church fathers sa 2nd century. Ug nawala ka na sulod sa pipilang mga siglo, uban sa pipilang mga tinagsip, sa kinitibok ang kopya niya na sa Ethiopic Bible sa tuig 1773, pinaagi ni Bruce. Ana-ani-ana ang pinadayag nga may kalabutan ni Enoch ug Noah, mga higalag kaigsunan. Ang objective niya na, mao ang pagbakwi sa pamaagi sa langit nung providensya, aron sa pagbutang sa dakong silot, alang sa tanang mga makasala, uban sa pagpakita nga ang kalibutan, ilalom gayod sa pagdumala sa Dios. Si Enoch na nagna mahatungod sa bulaang mga magtutudlo sa ulahing mga adlaw, o ang ita ka nang makita. Siguro, wala tinguha sa Dios nga may apil ang libro sa Enoch sa balaan niya mga pulong, kaya naunta ka na niya na. O baka siguro gayad kita niya na. Ang mga alagad sa Dios, milan niya na ingon nga Apocryphal Book. Apan, ana niya na ang usaka propesiya nga tinguhang ibutang sa Dios ang iyang mga pulong. Kay usaka propesiya ka na, mahatungod sa pag-abot ni Hesus Kristo uban sa tanan niyang mga alagad. Nasaid kita sa talaan nga ato makita sa Genesis nga si Enoch gilalin nga sa ato pa gikuha siya gikan sa dagway nining kalibutana nga wala muagig kamatayon. Og natural lamang sulod sa pipilang katuigan sa kapanahunan ni Kristo daghan na kaayong nangamatayng magtotoo aron hingsayran tang bisan sila kaniadto nakaagigayod o kamatayon, aron hingsay ranta nga bisan sila kanyanto, nakaagigayod o kamatayon usab. O sa kapanahunan sa rapture kung paglalin unya, pagabanhaon ra usab sila, uban ang buhing mga magduto, aron sa pagsugat kung pagtagbo sa Ginoong Jesucristo sa kahanginan. Kining mga butanga, wala nakaroon sa daang tugon. Apan si Enoch, ang taong sanglitanan sa tanang magduto, nga pagabayawon ra unya sa rapture. Si Enoch, kikuha sa wala pa hukmi, ug tubig ang kalibutan. Ugang matag-usang magtutuo nga mao ang matuod nga iglesia pagakuhaon ra unya gikan sa dagway niining kalibutana ug bayawon aron sa pagtagbo ni Jesucristo sa kahanginan sa dili pa mahatabo ang dakong kagulanan niining kalibutana kun Great Tribulation Period. Karon pagkahuman sa Great Tribulation Period ang Ginoong Jesucristo mubalik sa kalibutan apan sa panahon sa rapture, dili pa siya mutunob sa yuta. Apan ang tanang magduto, mutagbo kaniya sa kahanginan. O kung moingon kitang ang rapture, mao ikaduhang pagbalik ni Kristo, ingnon ko kamo, nangasayop kamo ni ana. Kay dili pagayad kana, ang rapture, usa ka pagkuha lamang kana sa matuod nga iglesia. O dayon, ang tanang nagpakaron, ingnon lamang silang gagalingon, manalikod gayod sa ilang pagtuo og sila unya ang makasulod sa Great Tribulation Period kung dakong gagulanan kung kasakitan og sa katapusan niya na ay hapamubalik ang Ginoong Jesucristo aron sa pagpanghukom sa tanan kung kinsa gayod gadtong matuod og dili matuod kanila. Sama sa giingon kanato ni Judas, busa importante kaya kanato kining libro ha. Kamatikdan tagayod usab ang kamaturang nakita ni Dr. Wuyes sa iyang paghubad ni ning versikulo 14 ug 15 sa Judas. O ana ay mga panagna nga miila usab gikan ni ana. Ang ikapito gikan kang Adan, kang Enoch nga nagaingon, ang ikapito gikan kang Adan, mitagna mahatungod ni kanila. Nga miingon aniya karon, mibuhat ang Ginoo uban sa iyang mga dagkong panon sa iyang mga balaan. Sa paghukom sa tanan, o sa pagpaila sa tanang mga dili-Diyos nun, sa tanan nilang mga buhat, sa pagi nga dili-Diyos nun, nga ilang gibuhat sa pagka-dili-Diyos nun, o sa tanang mabutang nga maggahi nga ginasulti batok kaniya sa mga makasala sa pagi nga dili-Diyos nun. Interesting pamalandungan nga ang pagka-dili-Diyos nun, nga nalangkuban usab sa pipilang magtutuo, mamahimong supernatural nga nilalang sila, nga mamahimong nagpasabot usab sa iglesia nga nahiuban ni Kristo sa iyang pagbalik sa kalibutan. Kung mahiuban kaniya ang iglesia sa iyang pagbalik sa kalibutan, na nagpasabot ka ng mupuyo sa gihapon kita o gadyot nga panahon kung gamay nga panahon sa kalibutan. Tuhan mo gayod ang rapture kung tuhan mong mubalik si Kristo sa kalibutan uban sa tan niyang magtotoo. Matod pa kanato sa versikulo 15, sa paghukom sa tanan. Sa pagbalik ko niya ni Kristo sa kalibutan mga higalag kaigsunan, mupakanao gayad siya o mga hukom. Si Jesucristo mismo ang namulong niya na, o gibalik-balik ka na sa paghisgot sa iyo mga pulong, o gatong makita usab ka na bisan sa daang tugon. Matod pa, o sa pagpaila sa tanang mga dili-Diyos nun, gihubad ni Dr. Wuyes kanang mga pulonga sa ingon niining pagiha aron sa paghukom o pagsilot sa tanang mga makasasala. Nangahimo silang makasasala tungod sa ilang pagtalikod sa Dios. O dilita ka na ikalimod, bisan sa atong kapanahunan karon. Gikan sa versikulo 15 gihapon, sa tanan nilang mga buhat sa paagi nga dili Dios nun. Matod pa ni Dr. Wuyes, ingon nga paghubad niya na, tungod sa daotan nilang binuhatan sa Dios. Ang ilang mga buhat pulos gayod batok sa kabuboton sa Dios. Karon, kining propesiyahan ni Enoch nga usa ka dakong propesiya gayod nagadumala sa dakong hukom sa tanang organisadong simbahan nga manalikod gayod unya sa pagtuo human sa mahitabong rapture kon paglalin. Nakita ba ninyo kana ang rapture alang lamang sa matuod nga iglesia? Ang matuod nga magtutuo ni Kristo nga mubiya nining kalibutana og ang dili matinud anong magtutuo mahabilin sa kalibutan hangtod sa pagbalik pag-usab ni Kristo aron sa pagpanghukom sa katawhan niya ng mga adlaw. Og sa katapusang bersikulo 16 sa itong mga pagtuon karon, kinimaw sila ang mga bagulbulan o bagutbutan nga nagagawi ingon sa ilang mga kailibgon o ang ilang baba nagasulti sa mga paborot nga pulong nga nagapakita o pagtahod sa mga tao tungod sa pagpamintaha. Ania ang lima katimailhan sa mga magtutuong mitalikod sa pagpangalagad. Una, bagulbulan. Sa laing mga pulong, reklamador kayo sa tanang panahon. Dilimantood ta sila. Madunggan ni Ana sa makusog nga tingog apan na nagbagulbul sila batok sa Dios. Ikaduha, bagutbutan. Na nagbagutbut sa tanang mga butang nga naangkon sa ilang kinabuhi. Walay katagbawan sila. Kung mahinumduman nila ang Dios, ilang gibasol siya gikan sa tanang dili mayong panghatabo sa ilang kinabuhi. Sugod pa sa milabayng mga katuigan, hangtod na nining mga adlawa, kanunay akong nakadawat og pipilang mga sulat og daghang mga text messages nga mipabati sa ilang kawalay katagbawan. Apan salamat nga sa ilang nailhan ang Ginoong Jesucristo ang tanan nang usab kanila. Og ang ikatulo nga nagagawi ingon sa ilang mga kailibgon, kanang mga butang nga maayuman o daotan. Wala ka na magapasabot sa pagtinguha sa malawaing mga butang, kundili nagapasabot ka na sa bisan unsang mga butang nga nakapahilayo kanimo gikan sa Dios. Mamahimong sa mga kanta ka na o sa imong mga awit, sa libro nga imong gibasa usab, mahimo usab nga sa relihiyosong katagbawan, apan sa ilang kasing-kasing, makita ta ang kawalay igong katagbawan. Mao ka na ang ikatulo, ikaupat, o ang ilang baba nagasulti sa mga paborot nga pulong. Nakurat gayud ako sa pagkadungog sa pagpamulong sa usa ka politisyan nga interbyo sa TV. Migamit siya o tawguntang moderno kayo mga ekspresyon nga dili kayo ta madunggan karon. O sa diyang nahuman na siya, nakita kong walay unod ang iyang mga gipamulong. Sa magpulos mga paborot lamang ang tanan niyang gipamulong, kay dili tagayad makita sa iyang kinabuhi ang mga butang nga iyang gipangisigutan. Well, may daghang anaa sa ministeryong buluhaton karon nga halos ingunusab ni Ana. O karon ang ikalima, mao ang nagapakita o pagtahod sa mga tao tungod sa pagpamintaha. Karang-tanan gikan sa versikulo 16, nahitabugayad ka na sa literal nga paagi. Pagtahod tungod sa pagpamintaha. Maayo kayo silang mupalakpak sa ilang mga kamot tungod sa kalampusan sa uban. Og mayo sab silang mupadungog kanato sa mga butang nga walay kamaturan. Og tungod kay na nagpangita sila sa mga tao nga alang sa ilang kadungganan, gibuhat nila kana aron makapamintaha sila. Si Santiago on James, may gikasulti kanato niya ng mga bahina. Kay matod pa niya kanato sa James 2:1 ngadto sa 4. Mga igsoon ko, ang pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, ang Ginoo sa himaya, dili ninyo batunan nga may pagpasulabi sa mga tao. Versikulo 2, kay kung adunay musulod sa inyong simbahan nga usa ka tao nga may singsing nga bulawan o nagagilak-gilak nga panapton o musulod usab ang usa ka kabos nga may panapton nga ubos o may pagdagad ka mo sa nagasapot o panapton nga nagagilak-gilak o maingon ka niya. Lumingkod ka din he, sa maayong napit o sa taong kabos magaingon ka mo. Tumindog ka din he, kung lumingkod ka din ha sa ilalom sa akong tumbanan, wala ba kamoy pagpasulabi sa taliwala ninyo o nangahimo kamo ng mga maguhukom nga may dautang huna-huna? Muangkon man kamo niya na udili, kanang mga butanga nang hitabo na gayad garon sa kadaghanang kasimbahanan. Higalag gaigsunan. Usa ka higayon niya na naimitahan akong speaker sa usa kasimbahan nga dili pa lamang dugay kayo. Ang kadaghanang katauhan ni Anang Dapita, wala pa makailakan ako, bisan ng ilang mga ushers. Og tungod kay labihang sayuhara kayo kung niabot, giunahuna ko ng diligid ako mailhan. Og tod, sa misulod na ako sa ilang simbahan, may duruhang ushers nga labihang bisiha kayong nag-istoryhanay nga halos wala makabantay sa akong pagsulod niya na. Busa, naghulat ako o gamay, pamasin nga makita nila ako. ug tuod nakabantay kanako ang usan nilang duha. Ug miingon kanako, gusto mo ba og bulletin Brad? Ug miingon akong, yes, thank you. Nan asa mo buot muling kud tuod? Well, wala akong masayod. Asang dapita mo ba ako palingkuron kung ikaw ang akong pangutanon? Apan, mitutok lamang siya kanako. Busa mingon akong, unsa kahakon niya nang dapita na lang ako mulingkod. Apan, sa magdilin niya buot nga sa unahang dapita ako mulingkod, bisan og daghan pa kayong lingkuranan niya nang dapita. Sa magwala kaniya, ang maamiguhong kinaiyahan niya ng mga takna. Busa, imbis nga mulingkod sa unahan, sa likod na lamang ako mulingkod. Og sa akong pagganaog sa pulpito, mitanaw ako sa ilang mga ushers. O gabi ninyo, nang luspad gayod siya. Human sa among panambahan, miduol siya kanako o nangayog ka pa si Luanan. O miingon siya kanakong, wala ako masayod nga ikaw di ay ang among preacher ni Ningadlawa. Wala ako masayod nga ikaw di ay si Pastor Jerry Ayawan. Busa, miingon ako kaniyang, dili mo kinhanglan nga ilhon pa ako o maayo. Tungod kay sa matuod lamang, masugot kag dili ako gayod ang mupambit sa pulong sa Dios. Pasudlon mo man ako o dili o ilhon mo man ako o dili. Apan sa sunod nga higayon, mas labing maayong abi-abihon mo o maayo ang bisan kinsang strangers o visitors o palingkuron uban sa pag-abi-abi kaniya nga may kinayahang mahigalaon sa tanang panahon. Higalag ka egsonan, isip mga magtutuo, kinahanglantang dili magapakita o pagtahod sa mga tao tungod lamang sa pagpamintaha. Apan, sakit pamalandungan nga nagapadayon sa gihapon ka na sa pipilang kasimbahan ng takaron, maingon man sa pipilang Christian school. Sama sa usa ka eskwelahan nga gihatag og dakong pabor sa usa ka tao tungod sa iyang doctor's degree. Usa ka butang nga dili angay kaniya. O ganang tawhana, but kanunay uyunan tungod sa doctor's degree nga iyang naangkon kumpara sa ubang mga degree nga naangkon usab sa ubang tao sama kaniya. Sama sa iyang nangkon. Apan usahay, ang ingon niya ng klaseng butang gigamit usab sa ubang mga magwawali. Nanagpangwali kita sa ubang kasimbahanan. Ug ang ilang pastor, magapaila ka na to, ingon sa ilado kayong pagkatao. Nga ang matod, diligid kita ingon niya na. Ug dayon, kun manto usab sila sa atong simbahan, ipaila ta usab sila sa ingon niya ng pagiha. Bisan ingon gayad sila niya na o dili. Sa matuod lamang kayon, dili ta ang ngayon magabuhat sa ingon niya na tungod kay dili ang tanan niya na matuod. Ingon niya ng pagiha ang gigamit sa kadaghanang nanalikod sa pagtuo. Wala sila magatutok sa Dios. Wala sila ipagpakabana kung usakadlaw niya na muingon kanila ang Ginoong Jesucristo. Mayo ang imong gibuhat, ikaw nga matinud-anon kung magbubuhat. Kung dili, mas gihatagan nila sa igong gibugaton ang mahatungod sa mainitong palakpak sa kadaghan ng makatawhan kanila. Usa kay gayon niya na sa akong pag-attender sa usa ka konferensya sa Pasay City Metro Manila, may usa ka maulawon kayong magbawali nga midol kanako og maingon. Ingon bagayad niya ng pagiha ang gibuhat mo sa matagkaroon og gunya na ikaw ang preacher sa inyong simbahan? Busa, ito bagaw kaniya og maingon. Ingon gayad niya na, ug nga naman tuod, ug matud pa niya usab, kung mag-preach siguro ako sa among simbahan, sama sa paaging pag-preach mo, ganin na lamang. Nan, siguradong sa sunod nga simana, resignation ang nagahulat na kanako. Busa, mingon gayad ako kaniyang, sa matuod lamang gayon. Gibati ko ang igong kasubo sa kasing-kasing, mahatungod niya ng mga bahina, alang kanimo Brad. Apan gituhan kong ang inyong simbahan, ana sa dilimayong kahimtang. Kaya ang mensahe nga akong ipaambit ganina lamang, napaambit ko na kana kadto, napaambit ko na kana sa akong simbahan sa wala pa ako mianin din he, o napanalanginan sila niya ng tanan. Ang pagtagad o maayo sa usa ka tao tungod sa daghang butang atong nakita sa iyang kinabuhi, sama sa iyang kambungan, gikan sa kalibutan ng mga butang, maingon man sa pagpasinungog sa tao, kaysa pagpasidungog sa Dios nga mao'y dagiya sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, usa ka hiwi nga binuhatan gayod kana og dakong ilhanan sa taong mitalikod sa lunsayng pagtuo mga higala kaigsoonan. Talago ng Dios tungod kay sa makausapa gikan nining bersikulo 13 ngadto sa 16 sa libro sa Judas, ipahinumdom na usab kanato ang importante kay ang mga butang o kanang mga butang nga dili unta nato kalimtan tungod kay tinguha sa Dios nga kita makasabot kay sa mga pulong. Magampo kita. O Dios, kagamhanan, dalaygon ka na usab sa walay katapusan sa mga kinabuhi, hangtod nini mga takna. Hinaot nga magpadayan ikaw sa paghatag galigon sa matagusa ka namo, ayon man sa pagpanalangin sa iyong mga pulong nga mong nakitang nadunggan, tungod kay O Dios nga mahan, ikaw lamang ang makahatag ka namo nana. Salamat sa iyong mga pulong na naghatag ka namong galigon hangtod nini mga orasa. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesu Kristo ang mugbugtong manuluwas. Amen o amen.
Sa mga kaluyaon.